Johannes 4 vanaf vers 43. Na die twee dae het Jesus daarvan na Galilea toe gegaan. Hy het self verklaar dat die profeet nie in sy eie land geëer word nie, maar toe hy in Galilea kom, het die Galileërs hom verwelkom. Hulle het alles gesien wat hy gedurende die feestvierings in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die paasfees. Jesus het toe weer na Kana in Galilea gegaan, waar hy die water wyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n sekere regeringsamptenaar wie sy seun siek was. So hy hoor dat Jesus deur uit Judea na Galilea gekom het, het hy na hom toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom, as julle nie tekens en wonder sien nie, glo julle eenvoudig nie. Toe sê die ambtenaar vir hom, Here, kom toch voordat my kindjie sterwe. Maar Jesus sê vir hom, ga maar huis toe, jou seun lewe. Die man het geglo wat Jesus gesê het en gegaan, toe hy op pad was, het sy dwergmens hom al tegemoet gegaan en vertel dat die kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het en hulle antwoord hom, gistermiddag 1 uur het die koors hom verlaat. Die pa het toe besef dat het op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun lewe. En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jesus gedoen het, nadat hy weer uit Judea na Galilea toegekom het. Dit lyk amper nie of die gedeelte wat ons gelees het, aanpas by die vorige twee gedeeltes nie. En toch as 'n mens gaan mooi kyk na die lyne wat hier getrek word, dan sien ons weer eens 'n konfrontasie, 'n konflik tussen die mens se stompsinnigheid en God se almag. As ons nou gaan kyk na die twee gedeeltes wat ons gelees het, hierdie vrou dink aan fisiese water wat in haar gaan opborrel, wat sy nooit weer gaan dors kry nie. Die disippels dink aan 'n fisiese stukkie brood en kos wat hulle moet eet en wat Jesus sou geëet het. Hierdie gedeelte kan ons in Johannes 6 gaan verder lees, waar die mense ook weer vir Jesus gevra het, geef ons van hierdie brood, dan hoef ek nie weer te werk nie, ek het altyd brood wat ek hoef te eet. Die vaskyk in die alledaagse sonder om bietjie verder te kyk en God raak te sien. En dit is wat Jesus nou in hierdie laaste gedeelte vir ons wil beklemtoon. In vers 42 het ons die pragtige belydenis van die Samaritane. Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie. Ons glo omdat ons self gehoor het. Samaritane. En dan as Jesus by die Jode kom, wat sê Jesus vir hulle in vers 44? Hy word nie geëer in sy eie land nie. Nou, jy kan gaan Lukas 4 lees, waar Jesus sy intreepreek lewer in Nazareth. Wat was die mense se reaksie? Hulle dryf hom buitekant toe, hulle wil hom stenig. En daarom, as Jesus nou van Samaria af loop, en as ons die route op die kaart gaan haak, dan gaan ons sien, hy loop by Nazareth voorby. En hy kom by Kana uit. En dan 25 kilometer verder is Kapernaum. En in Kapernaum is daar hierdie man wie se kind ernstig siek is. En nou moet ons besef dat as jy mens daardie gedeelte moet loop, is dit 'n goeie 6 ure se loop. En ons moet die afleiding hier maak dat hy geloop het, want hy is die volgende dag teruggegaan het. Nie perdhaal of 'n donkie wat hom wat 'n bietjie vinniger kon maak nie, maar sy nood is so, maar ek weet ek kan by Jesus kan ek 'n antwoord gaan kry. Kom. Nou weet ons nie wat het hy in sy gedagte gehad, wat moes Jesus gedoen het. As hy by hom gekom het, of hy groot van vader en moes sy hande op hom gelê het, en hom gesond gemaak het nie. Maar dan kom Jesus juist by die punt wat hy sê, kom ons kyk verby die aardse, verby dit wat julle kan sien, en kom ons doen wat julle nie kan sien nie. Dit lyk toch, as Jesus aanvanklik vir hom sê, gaan hy sê, jou seun is gesond, dan is die reaksie daar, hy het geglo. Hy het geglo. En die geloof was so, en dit was omtrent 1 uur die middag, die van u wat die ou vertaling gelees het, sal daarin sien, dat dit is die, daar word gesê, dit is die 7de uur, maar nou moet ons onthou, dat die jode het die eerste uur, die hulle oorloosie het begin ure aftel met son op. En as mens dan die 7 ure vat, dan is dit ook 1 uur die middag, wat ons op ons oorloosie sien, wat op middernacht begin. So, as jy verskil hier tussen die twee vertalings regtig nie. In hierdie middag wanneer Jesus vir hom sê, dan is dit te laat om terug te gaan Kapernaum toe. Sê as hy vroeg die volgende oggend wat hy terug gaan. En dan is hy vir hulle vra, wanneer het my kind gesond geword? Dan sê hy, dit is dieselfde oomblik wat Jesus sê. En dan het dit 'n reaksie. Dan het dit 'n reaksie, hierdie man het geglo wat Jesus gesê het. En nou glo hulle in Jesus, in Christus, in die Verlosser. Glo wat Jesus sê, maar dan is dit daar die oorgawe. Vir die Samaritane het hulle ook gehoor wat gesê is. Eers hoor hulle die vrug, dan hoor hulle vir Jesus self. Hier die Jood hoor vir Jesus, en dan is elke keer die reaksie, ons glo dat hy die Verlosser is. U het gehoor. Gehoor, neem, eet. Volkome versoening vir al jou sonde. Persoonlik. Dit was Christusse boodskap, toe jy die brood in jou mond gesit het, en die beker uit die beker gedrink het. Dit is wat ek vir jou, my kind, sê. Wat is ons reaksie? Glo ons dit? Of glo ons in Christus, dat hy my verlos het? Het is makkelijk om het te sê, maar die oomblik wanneer een mens rechtig dink daar oor,
En ons kan onszelf die vraag afvra, maar wat is regtig vir my, wat geef my sekuriteit?
Denk jy dan aan die diewering? Denk jy aan die reaksie mag? Denk jy aan die bezigheid, bankbalans? Niks werd. Daarom begin ons belydenis met die woorde, my enigste troos of ek leef of sterf is dat ek behoort. Christus het jou nou in die oog gekyk en vir jou gesê, jy behoort aan my. Ek het nou vir jou gewys, hoe ek en waarmee het ek vir jou betaal. Dis nie maar net iets van glo nie. Ons glo allemaal die son gaan morgen opkom. Maar dit is niks aan jou leven nie. Maar as jy in Christus glo, soos wat Christus nou, en nou is hier bietjie sigbare prediking, en jy moet nou glad nie my verkeerd verstaan, as ek sê dat Christus het nou twee tekens binnen in jou gesit. Tekens. Een stukkie brood, en een stukkie wijn, binnen in jou. Dis ook deel van jou lichaam, kan het mee uithaal nie. En so is hier die prediking, die sigbare prediking, deel van jou lichaam, maar wat is die geestelike prediking wat jy hoor? Hoe is dit deel van jou lewe? Hoe gaan jy dit uitlewe? Die oes is daar. Hierdie kerkgebouw is nie een kwart vol nie. Hoe gaan ons die mense laat hoor van die evangelie van verlossing? Hoe gaan ons die oes wat ryp is in die lande na die Here toe bring? Wat maak ek met die spys en die drank wat ek nou gekry het? Moenie sê dat jy bang is nie. Moenie sê dat jy nie weet hoe nie. Jy het die Heilige Gees binnen in jou wat jou voorspraak is. Lees Johannes 15. Die Gees wat vir jou sal sê wat om te sê as jy nie weet wat om te sê nie. Jy het dit. Jy het ook nou die versekering, jy is verlos. Hoe makkelijk is dit nie om nou vir iemand anders te gaan vertel, jy weet, ek weet, ek is verlos. Wil ek my nou vanavond, nou hierdie oomblik doodmaak, my lichaam doodmaak, maar ek gaan by die Here wees vir ewig en altyd. Hoe makkelijk is dit om so sekerheid vir met iemand te deel, wat twyfel, wat onseker is oor die lewe, wat depressief is oor wat in ons land aangaan, en die ekonomie aangaan. Alles te sê, maar, ja, dis deel van ons lewe, soos wat water uit die put uit, en brood wat ek gaan koop, belangrik is. Een kind wat siek is, belangrik is, dis belangrik. Maar ek kan nie daarteen vast kyk. Meeste mense kyk daarteen vast, maar die Here gebruik sulke geleenthede ook vir jou. As jy sien dat iemand anders hierdie probleem het, bloot vir hulle te sê, Jesus het gesê, ek het dors. Daar die dors het vir jou die Heilige Gees gegee, wat ons ook gesing het aan die nagmaaltafel. Die Heilige Gees wat uitgestort is ook vir jou gegees. Christus gee vir die brood van die lewe. Sodat dit gebreek is en uitgedeel is, so om jy die genade wat vir jou 'n werklikheid is, uitdeel. En die Here is gaan daardie iemand op jou pad plaas. Onthou, as Jesus die gelykenis vertel van die barmhartige Samaritaan, dan is dit juist die Samaritaan wat hy kies. Die Jode is so snobisties, as die wetgeleerde hom moet antwoord, dan sê hy nie eers die woord Samaritaan nie. So snobisties is hy. Maar die Here gaan op jou pad, en hy plaas op ons baie mense, wat vaskyk, en dors, honger, en siekte. Dan gee hy vir jou Johannes 4, en hy sê vir jou, gebruik my woord, gebruik die fontein van die Heilige Gees wat binne in jou is, praat, vrou, praat, mense het gehoor, en dan kom die Heilige Gees, En dit is wat hier ook bedoel word met die een saai en die ander een saai, maar jy hoef nie bekommer te wees of gaan hierdie persoon luister of reageer, en dis nie jou werk nie. Jy moet saai. Dit is die Heilige Gees wat laat groei. Dit is die Heilige Gees wat die oes gaan ryp maak en iemand anders gaan maai, maar jou plig vandag, met die krag en energie wat die Here vir jou gegee het is, gaan vertel. Ek sal ore oopmaak dat hulle vir my luister. Amen. Kom ons dank saam. Vader, soos die profeet ook vir u gesê het, ek is te jonk, ek weet nie wat om te sê nie, was u antwoord, dat u vir ons sal sê wat om te sê. Nou het u vir ons die absolute versekering, die oortuiging gegee, van wat ons is en wat u ons gemaak het. Ons glo in u, en ons wil hierdie geloof uitleef en uitdra. Help ons daartoe. Ons pleit dit om Christus ontwil. Amen.